Tere taas, kallid Pereraadio kuulajad. Algab ortodoksia saade. Mina olen saatejuht, diakon Kristoforos Parts. Tänases saates räägime paastust ja paastumisest. Kuna nädal tagasi algas kirikus suur paast, mis on igal aastal enne Kristuse ülestõusmispühi. Aga et järgmisel nädalal on tulemas üks suur kirikupüha, Jumalaema rõõmukuulutamise püha, ehk rahvakalendris tuntud ka kui paastu Maarjapäev, siis räägime ka sellest pühast. Preester Jüri Ilves aga on oma tänaseks muusikapoole teemaks valinud liturgia jumalateenistuse. Saates kuulete juttu vahele nii eesti kui ka soomekeelset kirikumuusikat. Head saate kuulamist!
Soin,
ortodoksia.
Head suure paastu algust teile, kes paastute. Juba nädal aega on kestnud kevadine paast, ehk nii nimetatud suur paast, enne ülestõusmispühi. Täna räägimegi mõne sõnaga paastust. Kristlane valmistab ennast ette issand ülestõusmise püha eel 40 päeva kestva paastuga. Paastu abiga puhastub inimese hing kõigest halvast, mis sinna vahepeal on kogunenud, et puhastatuna osa võtta issanda ülestõusmise püha rõõmust. Paljude jaoks seostub sõna paast millegi kurva ja rusuvaga, ilmajäämise ajaga ning lahja ja vähese toidulauaga. Ja toidulava poolest on paastu aeg vaene. Hoidutakse kõigest loomsest toidust ja süüakse vaid taimset toitu. Kuid see on vajalik, et samal ajal, kui meie keha saab nõrgemat toitu, taimetoitu, saab paastu ja hing samal ajal puhastuda. Kuna taimetoitu süües ei väsita paastuja niivõrd oma kõhtu, oma keha, siis see aitab tal paremini kontrollida oma tegusid, oma mõtteid, sõnu ning paremini koondada oma tähelepanu Jumala nõudmistele. Paast peab tooma meid tagasi meie õigesse mõõtmesse, et meie ligimene saaks esile tõstetud. Vanal ajal paastusid juba ka prohvetid. Pühakirjast teame, et ristija Johannes elas kõrbes ja paastus kõvasti. Jeesus Kristus enne oma töö alustamist, enne oma õpilaste valimist, pidas 40 päeva paastu kõrbes. Viimaks tuli talle nälg kätte ja saatan hakkas teda kiusama öeldes, et kui ta on Jumala poeg, siis ta võiks kivid kõrbes leivaks muuta. Üks teine kord ütles Kristus ristija Johannese jüngritele, kes tulid tema juurde ja küsisid temalt, miks tema jüngrid ei paastu. Et küll päevad tulevad, mil peigmees neilt võetakse. Siis nad paastuvad. Kas meie oleme Kristuse järgijad ja õpilased? Kui jah, siis on ka meil see kohustus paastuda. Toiduainete tarvitamine, kas loomsete või mitteloomsete, ei tohi saada eesmärgiks omaette, vaid peab alati jääma üksnes vahendiks eesmärgi saavutamisel, milleks on kivist südame muutumine lihast südameks. Paastu ajal peame omaks võtma Apostel Pauluse soovituse. Paastudes ei tohi minust saada paastu ori. Mõtetu on loobuda nädalateks lihasöömisest, kui me neil samadel nädalatel räägime halba teistest. Lubame endile kohut mõista teiste üle, kes ei paastu, ning teeme kõiksugu muud pattu. Apostel Paulus oli valmis ennemini mitte iial enam liha sööma, kui et saama oma venna hukkumise põhjuseks teatud toidu pärast. Söögipaastu, millele omistatakse tõelist vaimulikku väärtust, selle tähendust ei saa kahe silma vahele jätta ega alahinnata. Sest paast on iseenda Kristuse ja tema sõna käsutusse andmine. Aga paastu ei saa taandada ainuüksi toidust loobumisele. Paastu mõtteks on tegeleda oma enda hingega ja seda puhastada, kontrollida oma mõtteid, oma sõnu ja oma tegusid. Kuulame vahel ühe paastu aja jumalateenistuse laulu Mu hing, mu hing. Seda laulavad Soome Turu linna õigeusu kiriku koorilauljad. Kirikus lauldakse seda laulu suure paastu ajal, esimesel nädalal suure patukahetsus kaanoni ajal. Räägime täna paastust ja paastumisest. Paastu võiks veel mingil määral võrrelda saunaga. Saun on mõeldud ihu puhastamiseks, paastaga hinge puhastamiseks. Saunas saunaline higistab oma kehast välja ebavajaliku jääkained ja peseb seejärel maha kõik vahepeal kehale kogunenud mustuse, mis ei lase nahal vabalt hingata. Midagi samalaadset toimub ka paastu ajal paastujaga, kes 40 päeva ei koorma oma keha raskete söökidega, vaid sööb kerget taimetoitu ja samal ajal tegeleb oma hinge puhastamisega. Palvetab ning peseb sealt maha kõik koormava ja patu, mis ei lase tema hingel vabalt hingata ning seab ennast sellega korda issanda suureks ülestõusmise pühaks. Paastu ajal peaks iga kristlane käima kindlasti ka patukahetsuse sakramendil, ehk teisisõnu pihil, tunnistama Jumala ees preestri vahendusel üles kõik omad patud, mis on vahepeal hingele kogunenud. Nõndaviisi puhastatud saades võib kristlane paremini ettevalmistatult vastu minna suurele issanda ülestõusmise pühale, hoidudes samal ajal kõigest, mis võib tema hinge taas määrida. Suurele paastule eelnevad ettevalmistusnädalad. Neljal pühapäeval enne paastu valmistatakse inimest paastuks ette. Esimene tõlneri ja variseri pühapäev. Teine kadunud poja pühapäev. Seejärel viimse kohtu lihast loobumise ja neljas andeks andmise piimast loobumise pühapäev. Nendel nädalatel valmistatakse paastujat järgult ette, et siis puhtal esmaspäeval, paastu esimesel päeval, oleks hing valmis kohe paastuga alustama. Tema ette tuuakse pühakirjast erinevaid näiteid ja lugusid, kõik selleks, et inimest ette valmistada. Suure paastu ajal on kirik seadnud igale pühapäevale ka oma nimetuse. Esimesel suure paastu pühapäeval tähistab kirik ühte oma suurtest pühadest. 848. aastal seati sisse uuesti ikoonide kasutamine kirikutes. Pärast ligi sajandi võimutsenud eksiõpetusi ja vaidlusi ning tagakiusamisi. Lisaks tähistatakse sellel pühapäeval veel nii uute kui vanade hereesiate ehk eksiõpetuste, hukkamõistmist ning hereetikute nimele lisati kolmekordne anateema. Selle sündmuse mälestuseks ja auks peetakse pärast jumalateenistust litaania pühakujudega ning loetakse ette usu tunnistus. Teisel suure paastu pühapäeval, ehk nüüd tuleval pühapäeval, tähistab aga kirik püha Gregorius Palamase Tessalonika ülempiiskopi mälestust. Räägiksin mõne sõnaga temast. Gregorius Palamas, munk, teoloog ja Tessalonika ülempiiskop, kes elas aastail 1296 kuni 1359, on hesychasmi nime all tuntud sisemist vaimulikku elu puudutava õpetuse kõige kuulsam kaitsja. Selle õpetuse kohaselt on juba selles ilmas võimalik jõuda jumaliku valguse Kristusest Taabori mäel kiirgunud jumalikkuse sära nägemiseni oma sisimas. Jumal on oma olemuses täielikult ligipääsmatu. Tema energiatest, see tähendab aust, millest ta elab ja valitseb, on aga täiesti võimalik osa saada. 1341 ja 1351 aasta kirikukogud kuulutasid Gregorius Palamase õpetuse kiriku õpetuseks. 1368. aastal kuulutati ta pühakuks. Tema auks koostati jumalateenistus ning seati sisse tema mälestuspäev 14. novembril. Ning lisaks teinegi mälestuspäev, mis on suure paastu teisel pühapäeval. Nõnda meenutatakse suure paastu pühapäevadel kiriku suuri õpetajaid, aga ka erilisi sündmusi ja tuntud suuri askeete ja paastujaid. Kolmas suure paastu pühapäev on pühendatud Issanda Kristuse püha risti austamisele. Paast on selleks ajaks jõudnud poole peale. Ja kristlaste silmete tuuakse sel päeval Issanda kallis ja elavaks tegev rist, mis tõstetakse jumalateenistuse ajal keset kirikut üles, ehk ülendatakse esiteeniva vaimuliku poolt. Issanda rist tuletab meile paastu keskajal meelde Kristuse risti kannatusi ja surma, mida ta kannatas meie pattude pärast. Neljandast ja viiendast paastu pühapäevast räägime täpsemalt aga järgmisel korral. Aga praegu oleme just jõudnud suure paastu teise nädalasse. Meie paastu aja kulgemisele võib tõmmata paraleele Jeesuse Kristuse lunastustööga. Ka Jeesus, kui ta oli kõrbes, valmistas ennast oma ülesandeks ette pika loobumise perioodiga. Ka tema sammus oma võidule ülestõusmises mööda piinarikast ja alandavat risti teekonda. Uue aadamana kutsub ta meid käima tema jälgedes. Sest kui seeme ei sure, ei hakka ta elama ega vilja kandma. Kuulame veel ühe paastuaja jumalateenistuse laulu. Selleks on Olgu mu palve ja seda laulab samuti Turu linna õigeusu kiriku koor. Äsja kuuldud laulu lauldakse kirikus enne pühitsetud andide liturgial, mida peetakse suure paastu ajal kolmapäeviti ja reedeti. Et kristlased saaksid suure paastu ajal ka nädala sees osa võtta armulauvast, issande ihust ja verest, siis seati kolmapäevadele ja reedetele üks eriline jumalateenistus, mida kutsutakse enne pühitsetud andide liturgiaks, kuna armulaua annid on eelneval pühapäeval juba pühitsetud.
Ortodoksia.
Teiseks tänaseks teemaks on meil jumalasünnitaja Neitsi Maarja rõõmukuulutamise püha, mis on järgmisel nädalal, 25. märtsil. Rahvakalendris tuntakse seda ka kui paastu Maarjapäev. Ja sellele on ka oma selgitus, miks paastu Maarjapäev. Sellepärast, et see Neitsi Maarja püha on peaaegu alati suure paastu ajal. Aga mis püha see siis on? Nimelt, kes on lugenud Uues Testamendist Luuka evangeeliumit, see teab, et kohe evangeeliumi esimeses peatükis, salmides 26-38, on kirja pandud lugu sellest, kuidas peaingel Gabriel läkitati Jumala poolt Galilea linna Natsaretti Neitsi Maarja juurde. Ta teretas Neitsi Maarjat sõnadega. Tere, sa armu leidnu, issand olgu sinuga. Ja kuulutas Maarjale, et ta jääb käima peale ning toob ilmale poja, kes saab suur olema ja teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Neitsi Maarjale on see suur rõõmu kuulutamine, et ta saab oma ihus kandma kõige kõrgema Jumala poega, kellest saab maailma lunastaja. Aga mitte ainult Neitsi Maarjale ei ole see kuulutus suur rõõmu kuulutamine, vaid see on rõõmu kuulutamine kõigile kristlastele, kogu inimkonnale, et Jumala ainusündinud poeg tuleb meie patuste inimeste juurde maa peale, saab igati meie sarnaseks ja võtab enesele inimloomuse üksnes ilma patuta ning päästab inimsoo saatana käest. Neitsi Maarja oli imestunud ja küsis peaingel Gabrielilt, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea. Ingel vastas ja ütles temale, püha vaime tuleb su peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Sellepärast peab ka püha, kes sinus sünnib, nimetatama Jumala pojaks. Ingel kuulutas Maarjale, et ka tema sugulane Elisabet on 6. kuud oma vanas eas käima peal. Neitsi Maarja vastas inglile, vaata, siin on issanda ümardaja, mulle sündigu su sõna järgi. Peale seda läks peaingel ära. Selline sündmus leidis aset 9 kuud enne Kristuse sündimist Natsareti linnas, Galileamaal. Selle jutustuse alguses täpsustab evangelist Luukas, et see sündmus leidis aset 6. kuul. See ei tähenda meie ajaarvamise järgi meie kalendri 6. kuud ehk juunikuud, vaid ühe arvamuse järgi juutide kalendri 6. kuud. Teise arvamuse järgi aga preester Sakariase naise Elisabeti 6. raseduskuud. Teise märkusena juhiksime tähelepanu salmis 28 peaingli tervitussõnadele. Tollases Iisraelis ei olnud juutidel kombeks naisi teretada. Siin tarvitatud tavaline kreeka kõnepruugi teretus on tõlgitud ja selles võib kuulda viidet messia tulemise tõotusele. Mõnes vanas käsikirjas aga järgnevad teretusele ka sõnad, sa õnnistatu naiste seas. Rõõmukuulutamine Neitsi Maarjale on loomulik jätk tema imelisele sündimisele ja tema elamisele pühas Saalomoni templis kõige pühamas paigas, mille käigus esiteks ta puhastati ja valmistati ette koostöös Jumala armuga ja tema enda vaba tahtega, et temast saaks ihu poolest Jeesuse Kristuse ema. Tema puhastumine ja pühitsemine toimub läbi katsumuse, milleks on dialoog tema ja peaingel Gabrieli vahel. Selle dialoogi mõte ja tähendus seostatakse kahe teise dialoogiga. Dialoogiga Eeva ja saatana vahel, paradisi aias, ja dialoogiga Ristija Johannese isa Sakariase ja ingli vahel, kes talle kuulutas Elisabeti käima peale saamist. Kirikuisade õpetuse järgi Neitsi Maarja dialoogi peaingel Gabrieliga mõistetakse kui hüvitist Eeva dialoogile saatanaga. Neitsi Maarja on uus Eeva, kelle läbi Kristuse sündimisega, kes on uus Aadam, tuleneb nüüd inimsoole võimalus taas ühenduda Jumala armuga ja jätkata teekonda jumalikustumisele, mis katkestati esimeste inimeste sõnakuulmatuse pärast. Jumala sünnitaja neitsi Maarja läbi teostatakse üks uus inimese loomine. Neitsi Maarja dialoog peaingel Gabrieliga ilmutab tema usku Jumala tahtesse ja teadliku kuuletumist Jumala tahtele. Aga samaaegselt ilmutab ka tema pühadust. Kuulame nüüd rõõmukuulutamise püha troopari ehk pealaulu, mida laulavad Tallinna Siimejoni ja naisprohvet Anna koguduse lauljad. Neitsi Maarja ülim usk paistab samuti välja kui tema dialoogi Gabrieliga võrrelda ühe teise dialoogiga Sakaariase ja ingli vahel, kes andis talle teada Elisabeti käima peale jäämisest. Sakaarias ei uskunud jumalikku sõnumit ja sai karistatud, kuigi ta teadis paljusid analoogseid näiteid vanast testamendist. Neitsi Maarjat aga kutsutakse vastu võtma üle loogika ja mõistetamatud Jumala sõna inimeseks saamist. Sündmust, millel ei olnud varasemast ajast ühtegi analoogset näidet tuua. Tema küsimus peainglile, kuidas see võib sündida, kuna ma mehest ei tea, ei ilmuta tema uskmatust, vaid ta tahab teada saada, küsida järgi selle sündmuse toimumise viisi, kuidas see asi saab toimuma. Rõõmukuulutamise püha on üks suurtest Jumala Ema pühadest. Kuulub 12 suure püha hulka ja seda tähistatakse 25. märtsil. See on ainuke viiest suurest Jumala Ema pühadest, mis põhineb Uuel Testamendil ja mitte apokrüüfsel pärimusel. Aega, millal seda püha pühitsema hakati, ei ole täpselt teada. Algselt ilmnes see püha Süürias, Väike-Aasias ja Konstantinoopolis enne 431. aastat. Olid järgnevad põhilisemad argumendid selle püha tähistamise seadmiseks 25. märtsile. Risti ja Johannese jaostumise päev 24. septembril sattus kokku sügisese põripäevaga. On teadaolev fakt, et sellel päeval juudid tähistasid patu kahetsemise või heastamise püha. Sellel päeval võttis preester Sakaarias vastu peaingel Gabriel sõnumi, et ta saab poja. Järelikult, kuna Luuka evangeeliumi 1.36 järgi, rõõmukuulutamine toimus 6 kuud hiljem. See kuupäev sattus kokku kevadise pööripäevaga, tähendab 25. märtsil, ning Kristuse sündimine määratleti 9 kuud hiljem, tähendab 25. detsembril, talvise pööripäeva lähedal. Veel ka oli säilinud arvamus, et Kristuse ristisurm toimus 25. märtsil. Ja issand, kui kõiges täiuslik inimene, pidi saama joostatud just oma ristisurma päeval. Nii et tema lihasse saamise algus, joostumine, kui ka tema surm toimusid ühel ja samal kuupäeval. Vanasti oli veel selline uskumus, et 25. märts oli maailma esimene päev. Päev, mil Jumal maailma lõi. Sellest tulenevalt pidi see päev olema ka Jeesuse lihasse saamise päev, ehk rõõmukuulutamise päev. Ning samas ka see päev, millal Kristus ristil inimkonna päästis. Neitsi Maarja võttis enda peale kõige suurema ülesande ja samal ajal pühaduse, mida üks tavaline inimene iial on teinud. Kanda oma ihus inimeseks saanud Jumalat, Jeesust Kristust. Seepärast austataksegi Neitsi Maarjat Jumala sünnitajad enam kui ühtegi teist pühakut. Sellel rõõmukuulutamise pühal tähistatakse meie lunastuse alustust, nii nagu ütlevad ka selle päeva troopori ehk pealaulu sõnad. Rõõmukuulutamise pühal kuulutatakse, et Jumal on meie päästmise pärast kõik teinud. Ta saadab oma ainusündinud poja, kes sünnib neitsist Maarjast ja saab nimetatud Jeesus, kes on ühes Jumal ja inimene. Ta võtab enda peale meie patud ja oma kannatamise läbi lunastab ta meid pattudest. Jumala poja ära rääkimata suure alanduse ja temaga ühenduse läbi oleme nüüd Jumala vaenlastest jälle tema omadeks saanud. Paradisi kaotajatest taeva ja igavese elu pärijateks saanud. See päev toob suurt rõõmu ja lootust. Kõik muud rõõmusõnumid on selle rõõmusõnumi kõrval tühised. Suur rõõm on ühel haigel sellel päeval, kui arst kuulutab haigele, et tema haigus saab varsti temast lahkuma ning ta saab terveks. Aga inimkonnale kuulutatakse sellel pühal päeval, et lisaks ihu ja hingehädadele peab igavesti ära kaotatud saama ka surm. Kes on meie kõige suurem häda ja õnnetus? Ning inimhinged saavad jälle puhtaks ja surematuteks. Samuti on suur rõõm ka ühel vaenlastest ümberpiiratud linnal, kui selle elanikud kuulevad, et vaenlased on ära tõrjutud ja linn jälle vaba. Aga inimestele kuulutatakse veel palju rõõmsamaid asju. Meile kuulutatakse, et see meie vana leppimata vaenlane, kes meie esivanemad pettuse läbi paradiisist välja ajas ja nüüdki meid kõigest väest püüab põrgu põhja kiskuda, et see meie vaenlane on ära võidetud, kinni seotud meie eest võitleja Jeesuse Kristuse läbi. Et sellel meie vaenlasel ei ole nüüd enam mingisugust võimu meie üle. See rõõmukuulutus, mille peaingel Gabriel kõige pühamale Neitsi Maarjale kuulutas, on ka meile, nagu ennist ütlesime, kõigile kristlastele ülimalt suur rõõmusõnum, mille sarnast meile ükski teine ei või tuua. Aga see rõõmusõnum võib meid ainult siis rõõmustada, kui me sellest osa saame. Ehk selgemini öeldes, kui meie ise tahame sellest osa võtta. Nõnda samuti, kui poeg, kes oma isa juurest on võõramaadesse hulkuma läinud, ei või sellest midagi kasu saada, kui talle öeldakse, et ta isa tahab temale tema eksitused andeks anda. Kui see poeg aga isa majasse tagasi ei lähe ja päriselt eksitust andeks ei saa. Nõnda samuti ka selle linna rahvas, kelle ümber vaenlased on piiranud, ei või sellest midagi head saada, kui neile kuulutatakse, et vaenlase võim on lõppenud, kui nad vaenlase vastu ei hakka, vaid veel ise ennast tema kätte annavad ja linnaväravad vaenlaste ees lahti teevad. Ka haige ei või sellest midagi paremaks saada, kui arst talle kuulutab, et haigus hakkab temast lahkuma. Aga kui ta ise seda ei taha ega soovi, siis ei pruugigi haigus päriselt lahkuda, ega haige terveks saada. Head kristlased, nõnda samuti võib ka meiega sündida. Kõik, mis Jumal meie pärast on teinud, Jumala poja maa peale sündimine, tema õpetused, kannatused, surm ja surnust üles tõusmine, kõik see ei või meile midagi kasu tuua, kui meie ei taha oma patust elu maha jätta ja uut ning paremat elu Jumala seaduste järgi elama hakata. Ainult Jumala tahtmist täitvad õiged kristlased, kes salgavad ise ennast, võtavad oma risti kanda ja käivad Issanda Jeesuse Kristuse järel, saavad kõike seda headust ja hüvesid kätte, mida Jumal meile on valmistanud. Need saavad Jumala igaveste headuste pärijaks ja saavad temaga koos rõõmustama tema kuningriigis. Aga need inimesed, kes oma pääsemise heest hoolt ei kanna ega Issanda jälgedes käia ei taha, vaid laia elu ja patuhimude teed jooksevad ning ikka oma pattude sisse jäävad, ei saa kahjuks sellest suurest rõõmsast sõnumist, mille peaingel Gabriel Neitsi Maarjale taevas tõi, mitte mingisugustki kasu. Kuulame nüüd ühe kirikulaulu, ülistuslaulu Jumala sünnitajale, kes sa ülem oled kui keerubid. Seda laulavad Tallinna püha Siimeoni ja naisprohvet Anna koguduse lauljad. Ning seejärel on preester Jüri Ilvese käes kord rääkida kirikumuusikast. Ja täna räägib ta teile liturgiast.
Kes sa ülema Tere armas raadiokuulaja siit Haapsalu Metodisti kiriku stuudiost. Kahe järgneva saatega tahame heita natukene valgust jumalikule liturgiale. Räägime liturgia korrast, ülesehitusest ja vaimulikust mõttest. Liturgia tähendab kreeka keeles ühist jumalateenistust, ühist tegevust ja ka talguid. Selle nimega tähistati varem kõik jumalateenistusi. Ja meie tunneme seda kui teenistust, kus pühitsetakse armulau annid, leib kui Kristuse ihu ja vein kui Kristuse kallis veri. Liturgiat peetakse juba alates apostlite aegadest. Teame apostlite tegude raamatust, kuidas apostlid kogunesid ja murtsid leiba. Enne 4. sajandit ei olnud ühtset liturgia korda. Teenistusi peeti nii, nagu vaim parajasti juhatas. Tasapisi kujunas välja kindel kord, millest esimene oli apostel Jaakobuse poolt koostatud. 4. sajandil koostasid Kappadookia pühad kirikuisad Vassilius Suur ja Johannes Kuldsuu liturgia korra, mille järgi teenime tänapäevani. Nad korrastasid ja täiendasid olemasolevat teenistuskorda, mitte ei loonud uut. Vassilius Suure liturgiat teenime 10 korda aastas. Suure paastu esimesed 5 pühapäeva, siis suurest 4. suure laupäevani, jõululaupäeval, 1. jaanuaril, mis on Vassilius Suure mälestuspäev, ning Kristuse ristimise ehk Jumala ilmumise pühal. Ülejäänud päevadel teenime püha Johannes Kuldsuu liturgiat. Erinevus nende kahe liturgia vahel on Vassilius Suure liturgia pikkades palvetes, mida vaimulik loeb vaikselt samal ajal, kui koor laulab. Aga neid palved võib lugeda ka valjusti, eriti suure paastu ajal, mil keskendume sügavamalt palveelule. Samuti erineb laul Jumala emale. Laulu on kohus asemel, lauldakse laulu sinu üle, kes sa armu oled saanud. Ja me kuulame nüüd esimest antifoni Kiievi munkade esituses. Liturgial elame läbi Kristuse maist elukäiku, eriti aga tema kannatusi ja ristisurma. Liturgia ja kogu meie elu keskmeks on euharistia, armulau andide pühitsus kõiges tänus ja armastuses looja ja loodu vastu. Kirik usub, et annid, mida kogu kirikurahvas Jumala ette tõstab, on tõesti Kristus, elava Jumala poeg kogu reaalsuses. Pühas liturgias on jälgitav kogu Kristuse maapealne elu ja sellele järgnenud auline taevasse minek ja hiilgav ülestõusmine. Kristuse elu võime jagada 3 ossa. Sünnist ristimiseni, siis ristimisest alates kogu kuulutamise ja imetegude periood kokku 3,5 aastat. ja lõpuks Kristuse viimased päevad. Ja kuulame siin kohal ka muusikat, laulab pühade Aleksandrite koguduse koor Tartust ja nad laulavad laulu Püha Jumal. Nagu Kristuse elu, nii jagame ka liturgia kolme ossa. Kõigepealt ettevalmistus ehk proskomiidia, mille käigus valmistatakse pühitsemiseks ette leib ja vein, õiguse traditsioonis alati punane, magus, viinamarja vein. Teeniv piiskop või preester võtab palvetades osakesi viiest leivast, mis sümboliseerivad neid viit leiba, millega Kristus toitis 5000 inimest. Suuremast leivast lõigatakse välja tall, kes on Kristus. Järgnevast neljast leivast võetakse järjekorras osakesi, palvetades Jumala poole, kõikide pühakute poole, seejärel paludes kõigi elavate õigusklike kristlaste ja lõpuks ka kõigi lahkunud kristlaste eest. Kui osakesed on asetatud diskosele, see on siis alusel seisev väike taldrikuke, kaetakse karikas ja diskos katetega ja laotusega ning jäetakse ootama suurt sissekäiku, mille käigus need viiakse pühitsemiseks pühale aujärjele. Ja kuuleme ühte lõiku Matteuse evangeeliumist, loeb Tallinna issanda muutmise peakiriku ülempreester isa Emmanuel Kirss.
Paneme seda tähele, ühel ajal oli palju rahvas koos ja Kristus rääkis nendega ja seal õues oli tema ema ja tema vennad ja üks ütles temale, vaata sinu ema ja sinu vennad tahavad sinuga rääkida ja tema pöördus inimeste poole ütles ja sirutas oma käe välja, kes on minu ema ja vennad? Kõik, kes mu isa tahtmist teevad, need on minu vennad, õde, õed ja ema. Aamen.
Edasi järgneb usuõppijate liturgia, mis on sõnaliturgia. See algab algusõnnistuse ja suure ekteeniaga, palvete sarjaga, milles väljendub kogu kristlaskonna väärtuste hierarhia. Siin õpime palvetama koos kirikuga, saama sellega üheks tervikuks. Iga kristlane peaks mõistma, et ta tuleb kirikusse, mitte teostama oma isiklikku individuaalset palvet, vaid saama koos kogudusega üheks Kristuses. Järgnevad antifonid. Antifon on psalm, mida lauldakse vaheldumisi kahe koori poolt, eeldusel, et kogudusel on kaks koori. Tavapraktikas laulab seda rühm kirikulisi, kes moodustavad koguduse rahva hääle. Antifonide mõte on rõõmus ülistus. Ülistusele järgneb väike sissekäik evangeeliumi raamatuga, mis sümboliseerib edasi ülesmäele minemist. Me justkui järgneme üles tõusnud Kristusele. Seejärel loeb lugeja ja laulab koor eellaulu, mis kujutab endast samuti lõiku psalmidest. Epistlis, mille lugeja loeb keset kirikut, seistes näoga rahva poole, kuuleb kogudus õpetussõnu pühalt apostel Pauluselt. See on üks väheseid võimalusi kogudusel istuda, sest liturgial kogudus seisab. Preestri evangeeliumiks valmistava palveärel loeb diakon või preester diakoni puudumisel evangeeliumi. Sellele järgneb teeniva piiskopi või preestri jutlus, milles seletatakse lahti asja kuuldud kirjakohti. Järgnevad palumised, muuhulgas palutakse siin ka kõigi usuõppijate eest, kes valmistuvad pühaks ristimiseks ja salvimiseks. Selle osa lõpus pidid varasemal ajal usuõppijad kirikusaalist lahkuma kiriku eeskotta, et jätkata juhendaja abiga liturgia ja usutõdede uurimist. Praegusel ajal seda nõuet enam ei rakendata. Ja täna siin kohal lõpetame, järgmises saates jätkame liturgia teemal ja käsitleme usklike liturgiat ehk pühitsuse osa. Saadet jääb lõpetama laul Jumalemale on kohus Iiveri viisil. Valagu issand oma rohket õnnistust sinu peale. Aamen.
Kuulsite preester Jüri Ilveselt liturgiast ja selle lauludest. Sellega on meie tänane ortodoksia saade läbi. Head paastuvõitlemist teile, kes paastute. Täname, et kuulesite meie saadet. Mina olen diakon Kristoforos Parts. taas kuulmiseni.